Նարեկացու Մատյանի ագլխի մեկնությունը. Երբ մեկն ուզում է որևէ բան ասել, իսկ լսողները զբաղված են ուրիշ գործերով, պետք է առաջին հերթին նրանց ուշադրությունը գրավել, ու երբ ի վիճակի լինեն լսելու, ասել այն, ինչ ցանկանում ես. Այդպիսի միջոցներ շատ են տարածված երաշխության մեջ. Որևէ ստեղծագործության նախերգանքը իր բարձր վերից վարձլացիկ ընթացքով հրավիրում է ունկնդիրներին, ստիպում նրանց իջնել իրենց բարձրությունից, մի կողմ դնել առօրյա հոգսերը և կենտրոնանալ. Այդպիսի մի նախերգանք է Մատյանի առաջին գլուխը. Այն ամենը, ինչի մասին հետագայում մանրամասն գրելու է հեղինակը, ամփոփ ձևով առկա է առաջին գլխում, վերից վար շանթահար սլացքով. Առաջին գլուխը ընթերցողին բարձրացնում է երկրի ճղճիմ հոգսերից և ուշադրությունը սևեռում դեպի երկինք, հավիտենականը, ինչպես կտեսնենք այստեղ Նարեկացին իմաստուն ձևով կառուցում է այն անտեսանելի տաճարը, ուր մտնելով ընթերցողը կլանվում է Աստծո հավիտենականի ներկայությամբ և իր աղոթքներով միանում Սուրբ Գրիգորի աղոթքներին, նրա հետ միասին վերապրելով այն դժվարությունները, որ վիճակված են մարդարարածին. Այս է կենթանի ընթերցումը, երբ մտովի տեղափոխվում ես Նարեկացու ժամանակները և կարծես նրա աչքերով նայում աշխարհին, կյանքին, մարդկանց, երկնքին. Այսպիսի կենթանի տողերը անմահ են, բոլոր ժամանակների և բոլոր մարդկանց համար են. Այսօր, 20-րդ դարի այս ծանր օրերին, մենք անչափ կարիք ունենք Նարեկացու հետ միասին, խնկաբույր աղոթքներով երկինք մտնելու, մեր սրտի խոսքերի խոսքն էլ միացնելով Մատյանի աստվածային խոսքերին. Եվ այսպես. Ձայն հառաչանած հեծության ողբոց սրտի ցաղաղակի, քեզ վերընծայեմ տեսողդ գաղտնյաց. Գաղտնիքները տեսնողին Աստծուն վերընծայում է սրտից բխող հեծության և ողբի աղաղակը. Ինչպես, միթե կարելի է երկինք մտնել մեր տկարաշունչ աղոթքներով և գաղտնյաց տեսնողին ներկայացնել. Միթե մեղավոր մարդը իր տկար ու անկարող կյանքով արժանի է այդպիսի մեծ ուշադրության, ով է մարդը, որ հիշում ես նրան, ով Աստված. Այս է Մատյանի բանալին, ամեն գլխում ու ամեն տեղ վերընծայել սրտի խորքից բխող աղաղակը գաղտնիքներ տեսնողին, մեկին, որ կարող է մեր սրտի խորքը տեսնել. Վերընծայումը կամ աղոթքը միշտ ունի մեկ ուղղություն, ներքևից վերև, դեպի երկինք, դեպի Աստված. Այստեղ հիմքն է դրվում այն անտեսանելի տաճարի, որը սկիզբ է առնում մարդու սրտից և հասնում մինչև երկինք. Մատյանն ինքնին այդ տաճարն է, որի քարերը և սյուները Նարեկացին սկսում է կառուցել 95 գլուխներում, հրավիրելով ընթերցողին մասնակցելու այդ շինությանը. Բայց ովքեր կարող են մասնակցել այդ շինությանը, կա արդյոք երաշխիք վստահություն, որ մեր աղոթքները կհասնեն երկինք? Աղոթքները լինում են երկու տեսակ. Մի դեպքում աղոթքն իրոք վերընծայվում է Աստծուն և հասնում երկինք, և մյուս դեպքում մնում երկրի վրա, չհասնելով երկինք. Հիշենք Փարիսեցու և Մաքսավորի աղոթքը. Մեկն իր հպարտության և հանդգնության գահից չուզեց իջնել, և նրա աղոթքը, այդպես էլ մնաց անօգուտ, չհասավ երկինք. Ինչ էր ուզում Փարիսեցին? Եթե հիշենք ավետարանի այդ պատմությունը, ապա կտեսնենք, որ նա սկզբունքորեն ոչինչ չէր ուզում, ոչ փառաբանում էր Աստծուն, ոչ էլ իր երախտիքը շնորհակալությունը հայտնում. Ընդհակառակը, նա հպարտանում էր, որ ինքը շատ ավելի լավն է, քան մնացած բոլոր մարդիկ. Իսկ Մաքսավորը իր սրտի ողբն ու աղաղակը վերընծայեց Աստծուն և արդարացած դուրս եկավ տաճարից. Այսինքն, կարևոր է, թե ինչ ձևով ես մոտենում, ինչպես ես վերընծայում սրտի աղաղակը, խոնարհությամբ, հեզությամբ, հոգիով աղքատ, թե հպարտությամբ ու ինքնագոհ կերպով. Միայն առաջին ձևով մոտեցողները կարող են մտնել Նարեկի անտեսանելի տաճարն ու միանալ նրա աղոթքներին, սրտի աղաղակը մատուցել Աստծուն և արդարացած դուրս գալ. Երկրորդ ձևով մոտեցողների համար տաճարը փակ է, չի բացվի. Պետք է իջնել անձի բարձր գահից, հպարտության բարձունքներից, սեփական անձնակենտրոն մղումներից. այդպիսիների համար չէ Նարեկի խնկաբույր աղոթքները. Տաճարը եկեղեցին ունի մի քանի առանձնահատկություններ. նախ, աղոթքի տուն է, երկրորդ, Աստծո ներկայության վայր, երրորդ, ունի խորան, ուր հաղորդակցվում ենք անտեսանելի Աստծո հետ, Չորորդ ունի գմբեթ, որը սլանում է երկինք, տանելով իր հետ մեր աղոթքներն ու սրտի հեծության աղաղակները. Հինգերորդ ունի զանգակատուն, որտեղից լսվում է զանգերի ձայնը, հրավիրելով ժողովրդին եկեղեցի. Վեցերորդ դեպի երկինք գնացող գաղտնի ճամփա ունի. Թեքեյան, եկեղեցին հայկական. Յոթերորդ, այնտեղ հաղորդվում ենք անցյալի, ներկայի և ապագայի հետ. Ութերորդ, այնտեղ լսում ենք Աստծո խոսքը. Իներորդ, մասնակցում Սուրբ Պատարագին. Այդպիսի առանձնահատկություններով ոշտված մի եկեղեցի է նաև Մատյանը, ուր և մենք անարժանաբար համարձակվում ենք մուտք գործել. Նախ աղոթքով լեցուն է, երկրորդ վստահ ենք, որ գաղտնիքները տեսնողը ներկա է, երրորդ խորանը երկինքն է, անտեսանելի և անձեռագործ, չորրորդ ունի անձեռագործ գմբեթ, որին միանում են բոլոր ձեռագործ գմբեթները, հինգերորդ ունի զանգակատուն, մեր բոլորի ձայնը հառաչանաց հեծության ողբոց սրտից աղաղակի, վեցերորդ գաղտնի ճամփան, որտեղով մեր ձայնը վերընծայում ենք երկինք, յոթերորդ այստեղ մեր անցյալը ներկան և ապագան միանում և դառնում են մեկ, ութերորդ ամենուր Աստծո շունչն ենք լսում ու նրա ոտքերի ձայնը, իներորդ մասնակցում անտեսանելի պատարագին. Նալյան Պատրիարքը գրում է գիրք մեկնության. Ձայնն այդ սովորական չէր, այլ հառաչանքի ձայն էր, այսինքն ոչ թե ձայն ասեմ նվիրում քեզ, այլ սրտիս հառաչանքի ձայնը, փոխանակ լացի ու ողբի հոգու սեցությունը, փոխանակ աղաղակի սրտով եմ գոչում, որ առանց արտաբերելու իմանաս իղձս սրտիս. Այսպես Սամուելի մայրը անմռունջ ձայնով Աստծուն աղոթեց, որը լսեց նրան. Օգոստինոսն ասում է. Մինչ աղոթելը աղաղակիր ոչ թե ձայնով, այլ մտքով, քանի որ Աստված լրությունն է լսում. Լամբրոնացին գրում է. Ոչ թե լեզվով եմ կարդում քեզ և ձայնով բացականչում, այլ գիտեմ, որ մարմնական ձայնի աղաղակը առանց մտքի ընթացքի հաճելի չէ քեզ. Եվ մատուցյալ, եդյալ իհուր թախծության անձին տոչորման, ըսպտուղը ղձից ճնճերո, սասանյալ մտացես, բուրվար կամացս առաքել արքես. Այսինքն, անձս այրող թախծի կրակին դնելով, սասանված մտքի ճնճրող իղձերի պտուղը կամքիս բուրվարով առաքում եմ քեզ. Դարձյալ մի բանալի է Աստծուն մոտենալու, կյանքի փոթորիկներից հաջողությամբ դուրս գալու. Մարդու ներաշխարը բնորոշում է թախծի կրակը, որն այրում է անձը, իսկ իմացական բանական աշխարը սասանված մտքի իղձերի պտուղը. Եվ այս երկուսը, այսինքն մարդկային ամբողջայությունը, առաքվում է վեր, երկինք, Աստծուն. Երեք բանի մասին է գրված այստեղ. տոչորվող, այրվող անձը, սասանված մտքի ճնճերող, այրվող, ծխացող պտուղը և կամքը, այրվող բուրվարով. Ինչպես տեսնում ենք, բոլորն էլ մատուցվում են այրվելով, բնորոշելով մատուցման ձևը. Այլ ճանապարհ չկա. Համաձայն Աստվածաշնչի մարդը բաղկացած է երեք տարից, հոգի, շունչ, անձ և մարմին. Մարմինը հարաբերվելու աշխարհի հետ, շունչը, անձը, հարաբերվելու մարդկանց հետ և հոգին հարաբերվելու Աստծո հետ. Մեր ամենօրյա կյանքը, կենցաղը, գործելակերպը խիստ բնորոշ են այս կառուցվածքին, նույն կառուցվածքն ունի նաև եկեղեցին, խորան, Ատյան և Գավիթ. Գավիթում հավաքվում են մարդիկ, որոնք պատրաստվում են մտնելու բուն եկեղեցի. Ատյանը բուն եկեղեցին է, և խորանը Աստծո ներկայության վայրը. Նոյան տապանն էլ ուներ նմանատիպ կառուցվածք, քանի որ նախատիպն էր եկեղեցու, փրկության վայրի, և բաղկացած էր երեք հարկից. Առաջինում սնունդը, երկրորդում կենդանական աշխարը, և երրորդում մարդիկ. Տապանի լուսամուտը կողքից չէր, այլ վերևից, միայն Աստծո հետ հարաբերվելու համար. Վերջին երկու օրինակներում խորհրդանշական է, որ թե եկեղեցում և թե տապանի դեպքում Աստծուն մոտենալու պահանջը միակն է. զոհը, բանական զոհը. Հետևաբար, Առաջին դեպքում էլ անդրաժեշտ պետք է լինի մարդկային ամբողջայությունը, մարմինը, շունչը և հոգին զոհի արյան միջոցով ընծայել Աստծուն, վերընծայել։ Քրիստոսի քավչարար զոհաբերությունը, պատարագը, բացեց երկնքի դռները, սրտի խորքից բխող աղաղակը Աստծուն առաքելու։ Նալյանը գրում է. «Այստեղ պատարագ է նվիրվում Աստծուն, խորհրդավորաբար, ուստի հրի փոխարեն սրտի թախիցն է դրվում, նվիրվում է իղձն ու սրտի փափագը, որ այրվում է սասանվելով և մտքի երկյուղով, իսկ բուրվարի տեղ կամքն է, ձայնի փոխարեն հառաչանքը, ողբի տեղ հեծությունը, երգի տեղ սրտի աղաղակը. Այլ հոտոտեսցիս, հայեսցիս գտած, քանի պատարագն բոլորապտուղ, մատուցյալ ծխույն բարդության. Այսինքն, կնայես, կհոտոտես, ով գտած, ավելի քան պատարագը բոլորապտուղ, որ մատուցվում է ծխով բարդության, կամ այսին պատարագը թող ընդունելի լինի ավելի, քան թանձր ծխով մատուցված պատարագը, զոհը, որ մատուցում էին հին կտակարանում. Այստեղ բոլորապտուղ պատարագը ողջակեզն է, երբ զոհն այրվում է ամբողջությամբ. Ընկալ, ըսպսակավամ այսնյալ, հոդվածս բանից, քեզի հաճություն և մի ի բարկություն. Այսինքն, ընդունիր խոսքերն այս համառոտ ոչ թե բարկությամբ, այլ հաճությամբ. Հիշենք Աբելի և Կայենի զոհաբերության պատմությունը. Աբելը հովիվ էր, Կայենը երկրագործ, երկուսն էլ ընծաներ բերեցին Աստծուն, մեկը երկրի պտուղներից, մյուսը իր ոչխարներից, և Աստված նայեց Աբելի ինծային, իսկ Կայենի ինծան մերժեց. Ինչու? Որովհետև մոտեցման ձևն էր սխալ. Կայենը ճիշտ ճանապարհը չընտրեց. Թաղցի կրակի վրա դնելով մեր իմացական և բանական էությունը, տոչորվող անձը, մենք պետք է ընծայենք մեր մարմինները Աստծուն, որպես կենթանի զոհ, սուրբ և Աստծուն հաճելի, որը մեր բանավոր պաշտոնն է. Այստեղ պաշտոն նշանակում է միայն Աստծուն ծառայություն մատուցել, փառաբանել. Հնում պաշտոն բառը ուրիշ իմաստով երբեք չի գործածվել. Այն նշանակել է ծառայել ոչ թե մարդկանց, պետությունների, այլ միայն և միայն Աստծուն. Երկրի պտուղներից բերած Կայենի ընծան մերժելի էր, քանի որ երկիրն ամբողջովին անեցքի տակ էր, իսկ Աբելի ընծան ընդունելի, քանի որ այդ էր պահանջում օրենքը. Հետևաբար այդ տողերը կարող ենք հասկանալ այսպես. Տեր, մեր այս համառոտ խոսքերը ընդունիր ինչպես Աբելի ընծան և ոչ թե Կայենի, որպես աղոթքն մաքսավորի և ոչ թե փարիսեցու. Ելցեի խորոց աստի զգայությանց խորհրդագիր Սենեկիս, վաղվաղակի ժամանել արքես, կամավորական նվեր բանական զոհիս, ողջակի զյալ զորությամբ ճարպո, որ հիսն է պարարտության. Այսինքն, զգայությունների խորհրդագիր Սենյակի խորքերից թող ելնի, քեզ հասնի շուտով բանական զոհի, կամավոր նվերը, ողջակեզ եղած պարարտ ճարպի զորությամբ. Մեր սիրտն է զգայությունների խորհրդակիր Սենյակը, որտեղից ելած խոսքերը շուտով պիտի հասնեն քեզ, որպես բանական զոհի կամավոր նվեր. Բանական այս զոհը կենթանի զոհն է, որը հաճելի է Աստծուն. Մեր կյանքը, որպես կենթանի զոհ Աստծուն ընծայելը, ապրելու ամենազարմանալի ու հիասքանչ գաղտնիքն է. Եվ այդ զոհաբերությունը պետք է լինի կամավոր ու ոչ թե ստիպողաբար. Բայց, «Եվ ի դնել ես իմ ընդքես, ղատ, խառնյալ աղերսի, հզոր, մի իբրև ըս համբարձում ընձեռած ամբարշտյալ Հակոբու, ըստ բողոքելույն Եսայա, և զանիրավություն Բաբելոնի, տաղտկալի քեզ երևեսցի, զորառակ 70-րդի երկրորդի Սաղմոսին ազդե, այլ իբր զբուրյալ խունկն հաճոյական ի խորանին սելովա». Այսինքն, երբ աղերսախար ընդատի մտնեմ քեզ հետ, քեզ թող տաղտկալի չերևա, ինչպես ամբարշտացած Հակոբի ձեռքերի վեր պարզելը և Բաբելոնի անիրավությունը, կամ 72-րդ Սաղմոսի առակը, այլ ինչպես սելովի խորանի բուրավետ և հաճելի խունկը ընդունելի լինի քեզ. Այս մի քանի տողում թաքնված է այն բանալին, առանց որի չենք կարող մտնել այդ խորհրդավոր աշխարհը. Նախ մի քանի խոսք Եսայի մարգարեության առաջին գլխի Բաբելոնի անիրավության եւ 72-րդ սաղմոսի մասին, որոնց վկայակոչում է Նարեկացին. Եսայի Ա 2. Լսիր երկինք եւ ականջ դիր երկիր. Այսպես է սկսում Եսային իր մարգարեությունը. Նախ ցույց է տալիս Աստծո բարկությունը, քանի որ մարդկանց թողած Աստված խոսում է երկրի եւ երկնքի անբանական տարերքների հետ. Երկրորդ, երկիրն ու երկինքը լսում են, բայց մարդիկ ոչ. Երրորդ, երկնային ու երկրային մեծամեծ հրաշքներով Հակոբի ցեղը դուրս եկավ Եգիպտոսից, բայց հիմա ամբարիշտ է դարձել. Ոստի, լսեք, երկիր ու երկինք. Չորրորդ, հրաշքով նրանց պահեց 40 տարի, իսկ նրանք թողեցին սքանչելագործ Աստծուն և անամոթաբար երկրպագեցին արեգակին ու լուսնին. Եսայի Ա 15. Ձեռքերդ երբ վեր բարձրացնեք, աչքերս կծածկեմ, աղոթքները չեմ լսի, որովհետև ձեռքերդ արյունով լեցուն են, լվացվեցեք, մաքրվեցեք իմ աչքի առջև. Չար գործերից հրաժարվեք. Ահա թե ինչու Աստված չի լսելու նրանց աղոթքի ձայնը, ինչքան էլ ձեռքները վեր բարձրացնեն. Բայց ետդարձի ճանապարհ կա, ամեն բան դեռ կորած չէ. Եսայի Ա 18. Հիմա եկեք վիճաբանենք, ասում է Տերը, եթե ձեր մեղքերը կարմիր են, ձյան պես կսպիտակեն. Այսինքն, Աստված հրավիրում է վիճաբանելու, դատի մտնելու, և ինքն է, որ պիտի լվանա մեր մեղքերը. Հետևաբար, մեր աղոթքները, կենթանի պատարակը, նվիրումը պետք չէ նման լինեն այդ բողոքին, ուր վկա պիտի բերվեն երկինքն ու երկիրը, վկայելու ու պատմելու այն գործերը, որ Աստված արել է մեզ համար, իսկ մենք այսօր ուրանում ենք այդ. Եվ երբ մենք մեր ձեռքերը պարզենք դեպի քեզ, նրանք թող լվացված ու մաքրված լինեն չար գործերից. Բաբելոնի անիրավության մասին. Դանիելի 13-րդ գլխում գրված է. Անօրենությունը դուրս է եկել Բաբելոնից. Մինչ այդ բաբելոնյան անօրենության մասին կարդում ենք ծննդոցում, ուր Նեբրովթի գլխավորությամբ որոշվեց աշտարակ կառուցել, որի գագաթը պիտի հասներ մինչև երկինք. Աշտարակաշինությունը ըմբոստություն էր Աստծո դեմ, ըմբոստություն, որի հետևանքով քանդվեց աշտարակը, ու լեզուները սփռվեցին աշխարհով մեկ. Սաղմոս ՀԲ 6-9. Ուստի վզնոցի պես ամբարտավանությունն է նրանց շրջապատում, բռնությունը հանդերցի պես ծածկում նրանց, աչքերը պարարտությունից դուրս են գալիս, որովհետև սրտի խորհուրդներով քայլեցին նրանք, ծաղրում են ու հպարտությամբ խոսում, բերանները երկնքի դեմ են ու լեզուները աշխարհով մեկ են պտտում. Անօրենությունների մի ցուցակ է այստեղ ներկայացված, ամբարտավանությունը վզնոցի պես շրջապատած, բռնությունը որպես հագուստ, ծաղրելը, հպարտությամբ խոսելը, բերանները դեպի երկինք բացելը, վերջին նախադասության մեջ ակնարկվում է աշտարակաշինությունը և դրա հետևանքները. Երբ սկսում են երկնքի դեմ բացել բերանները, աշխարհով մեկ են սփռվում. Այժմ կարող ենք ամփոփել. Երբ դատի մտնենք, վիճաբանենք քեզ հետ, Տեր, չնմանվենք Եսայու ողբում հիշատակածին. Մեր վեր պարզած ձեռքերը չնմանվեն ամբարշտացած Հակոբի ժողովրդին. Մեր ձեռքերի անօրենությունը դու մաքրիր, սպիտակ ձյունի նման դարձրու, որպեսզի պարզած ձեռքերը հասնեն քեզ. Ի տարբերություն Բաբելոնյան աշտարակի, իմ աշտարակը թող հասնի երկինք. Մեր ձայնը Սաղմոսի թվարկած անօրենությունների նման չսփռվի երկրի վրա. Այս է Սաղմոսի առակը, այլ հասնի քեզ, երկինք. Մեր բերանի խոսքն ուղում ենք քեզ, մեր սրտի խորքերի հարաչանքներն ու հեծությունը թող հասնի քեզ, որպեսզի դու լսես, այլ ոչ թե երկրի վրա մնա ու սփռվի, որից օգուտ չկա, այլ լինի բուրավետ և հաճոյական խունք, ինչպես սելովի խորանում. Հետաքրքիր են նաև օգտագործված ածականները, բուրավետ նշանակում է բուրմունքը տարածել, այսինքն մեր աղոթքները թող տարածվեն, դուրս գան սրտի խորքերից, մինչ հաճոյական նշանակում է հաճելի լինել նրան, ում ուղված է աղոթքը. Առաջինում նկատվում է շարժումը դեպի դուրս, երկրորդում դեպի ներս. Այսինքն, մեր աղոթքները, որ ելնում են մեր սրտից, անպայման կհասնեն քեզ, ընդունելի կլինեն քո կողմից։ Այդ վստահությամբ էլ մոտենում ենք քեզ, Տեր, ինչպես սելովի խորանի, բուրավետ և հաճոյական խունկը։ Զոր Դավիթ կանգնյալ նորոգեց տապանակին հանգստյան, իգերութենեն դարձելով, որի վերստին գյուտ կորուսյալս հոգվո առակի, ընդունելի կամած քոց լիցի։ Այսինքն խորանը, որ Դավիթը նորոգելով կանգնեցրեց, տապանակի հանգրվանելու համար ու գերությունից դառնալով, կարծես խորհրդանշեց կորուսյալ հոգու վերագտնումը։ Սելովում հեսուն ավեի օրոք կանգնեցրին ժամանակավոր խորան տապանակի համար, որպեսզի հետագայում, տաճար կառուցելով, տապանակը տեղափոխեն այնտեղ։ Սելովի խորանը երկար չմնաց, այն գերվեց թշնամիների կողմից ու միայն Դավթի ժամանակներում կարողացան ետ վերադարձնել։ Շատ խորհրդանշական է այս պատմությունը. Սելովի խորանը, տապանակի գերությունը, նրա վերադարձը խորհրդանշում է մարդու կյանքը, մարդուն, մարդը երկնային սելովից, դրախտից, գերի տարվեց աշխարհ, ու երկար թափառումներից հետո երկնային Դավիթը, Հիսուս Քրիստոս, նորից կանգնեցրեց կենթանի խորանը, ուր և հանգրվանեց տապանակը, Աստծո ներկայությունը. Քրիստոսի քավչարար փրկագործությունից հետո միայն մարդկային կորուսյալ հոգին փրկվելու հնարավորություն ստացավ, ուր և հանգրվանեց երկնային տապանակը, Սուրբ Երրորդությունը։ Կարդաց Արաքս Պողոսյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։